У нашай студыі сёння айцец архімадрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі. Ён прыбывае з візітам у Рыме і сёння сустрэўся са святым айцом. Ойча Сергій, калі ласка, некалькі слоў пра гэта кароткае спатканне з папам.
Для мяне сустрэча з папам сёння, проста ў гэты дні, мела асаблівае значэнне. Гэта вялікая радасць, вялікая ласка, таму што 12 лістапада гэтага году у свята святога Завата архібіскапа Полацкага споўнілася 25 год выходу з падполля нашых грэка-каталіцкіх супольнасцяў у Беларусі. Я, канешне, з гэтай нагоды прасіў у святага айца асаблівага благаславення. 25 год таму група моладзі з Мінска паехала ў Баруны, дзе служыў тады айцец Ян Матусевіч, яшчэ на рымакатолікскай парафіі, і прасілі яго абняць іх сваёй духовай апекай. Пасля ён пахрышчыў шмат маладых людзей. Мы лічым гэту дату датай выходу і аднаўлення публічнага служэння нашай царквы, таму што не лічым, што царква была ліквідавана, яна была проста замарожана або нейкім чынам скрыта ў падполлі было наше душпастырства. Таму басавенча тагайца для нас і яго словы, каб мы з адвагай асэнсавалі спадчыну гэтых мінулых 10 годзяў, а асабліва 25 годзя, гэта вялікая ласка, вялікая радасць.
У гэтыя апошнія тыдні, месяцы праходзяць юбілейныя ўрачыстасці, звязаныя з епіскапам Чэславам Сіповічам. Яны прайшлі ўжо ў Беларусі, і зараз нас чакае яшчэ рымскі этап.
Біскуп Чэслаў Сіповіч нарадзіўся 8 снежня 1914 году у дзядзінцы пад Друяй. І сапраўды, дзякуючы гасціннасці біскупа Алега Буткевіча, біскупа Віцебскага, мы ў апошнюю нядзелю жніўня святкавалі разам 100 год нараджэння біскупа там. І гэта было святкаванне ў Беларусі. У Рыме, зразумела, мы хочам сканцэнтравацца на самай даце. Гэта значыць 8 снежня у свята беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Дзеві Марії. Генерал Мар'янаў арганізує малітву і сустрэчу прыяцеляў Мар'янаў і тых, хто памятае біскупа Сіповіча. Для Мар'янаў гэта асабліва дата, таму што біскуп Чэслаў Сіповіч з аднаго боку быў генеральным супер'ёрам Мар'янаў, але ён таксама 50 год таму адкрыў місію Мар'янаў у Бразіліі. У больш шырокім вымярэнні 7 снежня у храме святого Антонія, храме калегіума Русікум, дзе атрымаў святарскі пасвячані біскуп Чэслаў Сіповіч, будзе ўрачыста літургія, узначаліць яе архібіскуп Цырыл Васіл, сакратар кангрэгацыі ўсходніх цэркваў, таму што сам біскуп Чэслаў Сіповіч быў членам кангрэгацыі ўсходніх цэркваў. І, канешне, на гэту ўрачыстасць запрашаюцца і беларусы, асабліва студэнты, які жывуць у Рыме, але таксама ўсе сябры, прыяцелі Беларусі. Гэта будзе дзень малітвы таксама за Беларусь, за ўсіх хрысціянаў Беларусі, таму што біскуп Чэслаў Сіповіч заўжды падкрэсліваў гэта таксама ў размовах са мною калісьці, што ён лічыць сябе святаслужыцелем для ўсіх хрысціянаў Беларусі, не толькі да грэка-католікаў, таксама да рыма-католікаў, таксама і да праваслаўных.
Ойча, дзякуй вялікі за вашу прысутнасць. Я жадаю вам сапраўды вельмі сур'ёзных, сапраўдных душпастырскіх поспехаў на ніве абвяшчэння Евангелля.
Дзякуй вялікі.